สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันนี้วันพุธที่3พฤษภาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทนำเสนอข่าวสารมากมายจากทั่วโลกนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ทำเนียบขาวเผยชาวรัสเซียถูกสังหารในสงครามยูเครนกว่า 20,000 คนในช่วง5เดือนและ UNรายงานว่ามีผู้ย้ายถิ่นฐานในซูดานกว่า 330,000 คนจากสงครามกลางเมืองแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยืนเมียนมาเรียกร้องปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนและกรุงปักกิ่งเผยจับกุมสื่อมวลชนไต้หวันข้อหาละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่สหรัฐรัฐมนตรีคลังเตือนหนี้ของประเทศอาจแตะเพดานภายใน1มิถุนายนนี้แล้วและข่าวบันเทิงสหรัฐรายงานว่ารายการทีวีต่างๆเตรียมรีรันของเก่าหลังผู้เขียนบทหยุดประท้วงงานตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปและเสริมข่าววันนี้ครับสื่อญี่ปุ่นจับตาดูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนโยบายเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติปิดท้ายวันนี้ภาคธุรกิจออกผลิตภัณฑ์พรีเมียมเลี่ยมทองเอาใจสายผู้บริโภคสายเปย์อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณรัฐพลข่าวแรกก็ต้องไปดูสถานการณ์เกี่ยวกับสงครามในยูเครนเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับผมทำเนียบข่าวของสหรัฐนะครับเปิดเผยรายงานการประเมินข้อมูลนะบอกว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมนั้นมีชาวรัสเซียที่ถูกสังหารในสงครามยูเครนไปแล้วมากกว่า 20,000 คนนะพรัช
ครับ
ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่กองกำลังยูเครนนั้นโต้กลับการรุกรานของรัสเซียในภาคตะวันออกนะครับการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อต้นปีฮะที่เมืองบักมุดในเขตปกครองดอนเนสซึ่งเชื่อว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตจำนวนมากที่สมรภูมิแห่งนี้นะครับโฆษกสภาความมั่นคงของทำเนียบขาวจอห์นเคอร์บี้กล่าวในวันจันทร์ว่าการประเมินของรัฐบาลสหรัฐอ้างอิงจากข้อมูลข่าวกรองล่าสุดของอเมริกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าหน่วยงานข่าวกรองรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาอย่างไรนะครับ
ครับ
โฆษกผู้นี้บอกนะครับว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ถูกสังหารในช่วง5เดือนที่ผ่านมาคือทหารรับจ้างของ Wagner Group คุณพรัชซึ่งจำนวนมากนั้นเป็นอดีตนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวออกมารบในสงครามให้แก่กองกำลังรัสเซียเขาบอกนะครับว่านักรบของ Wagner ถูกโยนเข้าสู่สงครามโดยไม่มีประสบการณ
์
หรือการฝึกฝนอย่างเพียงพอขาดการเป็นผู้นำและขาดตัวผู้นำในสนามรบนะครับแล้วก็ไม่รู้จักการบังคับบัญชาและควบคุมกำลังพลในสงครามอีกด้วยรายงานระบุนะครับว่าทหารของรัสเซียและทหารรับจ้างของแวกเนอร์กรุ๊ปเนี่ยกำลังสู้รบกันอย่างหนักกับกองกำลังยูเครนเพื่อที่จะยึดครองส่วนที่เรียกว่าถนนแห่งชีวิต
ห
รือเส้นทางเดียวที่เหลืออยู่ในการครอบครองยูเครนซึ่งเชื่อมกับดินแดนทางภาคตะวันตกถือเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งเสบียงและลำเลียงทหารยูเครนไปยังสมรภูมิภาคตะวันออกนั่นเองนะครับ
ครับ
ที่ผ่านมาทำเนียบขาวนั้นพยายามลดความสำคัญของสมรภูมิบักมุดในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์นะแต่นักวิเคราะห์บางคนบอกนะว่าหากรัสเซียกำชัยในสนามรบแห่งนี้ก็จะช่วยให้รัสเซียนั้นมีขวัญและกำลังใจในการบุกยึดเมืองสำคัญอื่นๆต่อไปในอนาคตครับ
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนนะครับมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แอฟริกากันบ้างครับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM เปิดเผยข้อมูลในวันอังคารนะครับว่ามีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานในซูดานอย่างแล้วอย่างน้อยนะครับ 334,000 คนนับแต่เกิดการต่อสู้ของทหารสองฝ่ายเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่ผู้นำเซาท์ซูดานประกาศว่าจะมีการหยุดยิงเพิ่มอีก1สัปดาห์ตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปนะครับ IOM ระบุด้วยว่ามีผู้เดินทางจากซูดานไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วกว่า 100,000 คนโดยก่อนหน้านี้ทาง UN ประเมินว่าสงครามกลางเมืองครั้งนี้จะมีผู้หลบหนีออกจากซูดานกว่า 800,000 คนเลยทีเดียวครับคุณรัฐพลราอูฟมาซูรองผู้อำนวยการสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าทางสำนักงานคาดว่าจะมีประชาชนราว 815,000 คนเดินทางจากซูดานไป7ประเทศเพื่อนบ้านโดยราว 580,000 คนจะเป็นชาวซูดานนะครับการสู้รบระหว่างกองทัพบกซูดานกับกองกำลังกึ่งทหารเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF ก็ยังคงดำเนินอยู่ในวันอังคารนะครับแม้ว่าจะมีการขยายเวลาในการใช้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วโดยทางการซูดานเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า500คนและบาดเจ็บกว่า 4,000 คนตั้งแต่การต่อสู้ปะทุขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนครับมีรายงานด้วยว่าฐานฝ่ายหนึ่งได้ยึดห้องทดลองด้านสาธารณสุขในกรุงคาทูมเอาไว้ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่เก็บตัวอย่างเชื้อโรคติดต่อหลายชน นิดเช่นอหิวาตกโรคและวัตถุอันตรายอื่นๆครับคุณรัฐพลซึ่งองค์การอนามัยโลกกล่าวในวันอังคารนะครับว่าการยึดห้องแลบนั้นสร้างความเสี่ยงปานกลางต่อการเกิดอันตรายด้านชีวภาพในส่วนของประธานาธิบดีซาวาเคียแห่งเซาท์ซูดานนะครับซึ่งมีผู้ประกาศว่ากองทัพบกซูดานและกองกำลัง RSF เพิ่งตกลงจะทำการหยุดยิงเพิ่มเป็นเวลา1สัปดาห์ตั้งแต่วันที่4ถึง11พฤษภาคมนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพักรบระยะยาวและการเสนอชื่อผู้แทนการเจรจาสันติภาพที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเข้าร่วมแล้วแม้ว่ารายละเอียดของการเจรจาเรื่องนี้ยังมีความชัดเจนไม่ค่อยมากหลังทั้งคู่เนี่ยต่างก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระยะสั้นที่ยังเนินอยู่ไปอย่างหนักนะครับ ที่ผ่านมาทั้งสองก็เพิกเฉยต่อข้อตกลงหยุดยิงที่จัดขึ้นเพื่อประชาชนสามารถอพยพออกจากพื้นที่ซบได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศเข้าไปด้วยนะครับจากที่ซูดานมาดูที่สถานการณ์การเมืองในสหรัฐกันบ้างครับตอนนี้เขาบอกว่าการประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัย2ของโจไบเดนทำให้ผู้ที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตค่อนข้างกังวลหรือมั่นคลายถึงก็บอกว่าไม่ค่อยสนใจการเลือกตั้งนี้แล้วนะครับรายงานข่าวของ VOA บอกว่าหนึ่งในผู้ที่ออกมาแสดงความเห็นประเด็นนี้เป็นชาวเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสชื่อเจมี่เลฟวัย32ปีบอกว่าตนไม่รู้สึกแปลกใจนะครับที่ไบเดนประกาศลงสมัครเลือกตั้งแต่สิ่งที่แวบมาในหัวคือเขาบอกว่ารู้สึกผิดหวังครับพร้อมระบุว่าตอนนี้ไบเดนมีระดับความนิยมที่ต่ำมากๆและเขาก็แก่มากแล้วด้วยดูเหมือนว่าไม่ใช่คนที่น่าจะเหมาะสมมาบริหารประเทศเลยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าครั้งใหญ่และไม่แน่ใจว่าไบเดนจะเป็นผู้นำเสือให้หรือเปล่านะครับความเห็นนี้ก็สะท้อนผลสำรวจความคิดล่าสุดของ Associated Press กับ Knox Center for Public Affairs Research ในเดือนเมษายนนะครับที่ระบุว่ามีผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเพียง 47% เท่านั้นครับคุณรัฐพลที่ต้องการให้ไบเดนลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง
นี่คือเฉพาะกลุ่มเดโมแครต
ใช่อันนี้ถามแค่เดโมแครตเลยว่าสนใจไหม
แ
ต
่
ใช่แต่อีกแง่นึงเขาบอกว่า 80% บอกว่าเหมือนว่าถ้าต้องเลือกอย่างน้อยก็จะสนับสนุนไบเดนให้ไปสู้กับตัวแทนพรรครีพับลิกันนะครับส่วนอีกผลสำรวจนึงจาก USA Today กับมหาวิทยาลัยซัฟฟอร์กเมื่อเร็วนี้ก็ชี้ว่าชาวอเมริกันราวครึ่งหนึ่งกล่าวว่าอายุในอุดมคติสำหรับผู้ที่จะมาลงรับสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีควรอยู่ที่51-65ปีคือน้อยกว่าระดับ80ปีของไบเดนอย่างมากนะครับ1ใน4แย้งว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะอายุไม่เกิน50ปีด้วยซ้ำทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็มีพูดถึงพวกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่เป็นผู้ใช้สิทธิอิสระไม่สนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นหลักซึ่งเป็นกลุ่มที่ช่วยให้ไบเดนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งมาเมื่อปี2020นะครับก็มีความกังวลเกี่ยวกับอายุของไบเดนเช่นกันแต่ก็มีผู้ที่ออกมาเห็นว่ายังไงความสำเร็จของไบเดนในช่วงที่ผ่านมาก็น่าทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าผู้ที่มาจากพรรครีพับลิกันแต่ว่าขณะที่บางรายบอกว่าความสำเร็จของพรรคเดโมแครตเนี่ยจะช่วยดึงเสียงสนับสนุนไบเดนได้มีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อโรเบิร์ตคอลลินส์จากมหาวิทยาลัยเดลาร์ในนิวออร์ลีนส์บอกกับ VOA ว่าจริงๆแล้วมีเพียง2ปัจจัยที่รับการพิสูจน์แล้วว่าจะดึงดูดให้คนมาลงเสียงได้นั่นก็คือความหวังซึ่งเขาบอกว่าจนป่านนี้ยังไม่เห็นมีใครนำเสนอได้เหมือนโอบามาเลยและอย่างนึงคือความกลัวซึ่งกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอีกคนเป็นผู้ได้รับเลือกนะครับอันนี้ก็นำมาเสนอให้ฟัง
นั่นก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับความเห็นของชาวเดโมแครตนะเฉพาะกลุ่มชาวเดโมแครตมาพูดถึงการเมืองไทยบ้างไหมคุณนพ
รัตน์เป็นไงบ้างครับ
ตอนนี้เนี่ยคนก็ติดตามการเมืองการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะวันที่14พฤษภาคมที่จะมาถึงแล้วก็สื่อหนึ่งที่ให้ความสนใจเป็นสื่อต่างประเทศด้วยนะนิกเคอีเอเชียนะพูดถึงนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์นะนิกเคอีเอเชียเนี่ยลงข่าววันที่1พฤษภาคมนะจากการตามพลเอกประยุทธ์เดินหาเสียงเมื่อปลายเดือนที่แล้วแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับบทความนั้นเล่าถึงการเดินทางไปสวนลุมนะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้ทักทายนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังเตะตะกร้อกับเด็กๆโพสต์ท่าถ่ายรูปบนเรือเป็ดที่สวนสาธารณะแห่งนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้ถอดคำพูดของพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่20เมษายนนะที่เดินทางไปตลาดเยาวราชว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแม้จะไม่ต้องการแต่ก็จำเป็นต้องหาเสียงเลือกตั้งเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งเพื่อประโยชน์ของประเทศรายงานชิ้นนี้ระบุนะครับว่าผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นั้นยังมีคนที่ชื่นชอบอย่างมากอยู่นะครับแล้วก็ช่วยทำให้พรรคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความนิยมอันดับ3ในโพลก่อนการเลือกตั้งวันที่14นะแล้วว่าพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นประสบความสำเร็จตามเป้าที่จะให้ได้ส.ส.ถ้าบอกว่าถ้าทำสำเร็จได้ตามเป้าส.ส.อย่างน้อย100คน
ครับ
นี่เคยบอกว่าส.ว.ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกลุ่มทหารนั้นก็จะสามารถช่วยเลือกให้พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งนะครับ สื่อญี่ปุ่นแห่งนี้ยังได้พูดคุยกับหม่อมหลวงชโยทิศกฤษฎากรนะเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งกล่าวว่าอุดมการณ์ของพรรคนั้นอยู่ที่การช่วยให้สภาพเศรษฐกิจของไทยดีขึ้นด้วยการทำงานที่จับต้องได้และในคำพูดของหม่อมหลวงชโยทิศนะบอกว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยดีกว่านโยบายประชานิยมที่เป็นนโยบายขยะตามคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของพรรคผู้นี้นะครับนี่แค่อีรายงานว่าพรรคเพื่อไทยนะพรรคคู่แข่งซึ่งคาดว่าจะได้ส.ส.มากที่สุดในการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยเสนอนโยบายจากเงินสู่ประชาชน 10,000 บาทต่อคนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและให้คำมั่นว่าจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำด้วยในเรื่องนี้เนี่ยหม่อมหลวงชโยทิศบอกกับนิเคอิว่าเศรษฐกิจไทยนั้นได้ฟื้นตัวไปแล้วและผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วเขาตั้งคำถามต่อด้วยนะครับว่าเหตุใดจึงต้องกลับไปที่กับดักเดิ
ม
แห่งการแจกเงินโดยไม่สร้างผลิตภาพทางเศรษฐกิจหรือว่า productivity นะครับ
ครับ
ทั้งนี้พรรครวมไทยสร้างชาตินั้นเสนอขึ้นค่าสวัสดิการเช่นกันนะแล้วก็นักวิเคราะห์ก็มองว่านโยบายของรวมไทยสร้างชาตินั้นก็ออกแนวประชานิยมเหมือนกันแต่ว่าหม่อมหลวงชโยทิศกล่าวว่าพรรคของเขาและพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้ให้เงินแบบไม่เลือกสถานะบอกเน้นไปที่คนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะหม่อมหลวงชโยทิศบอกกับสื่อญี่ปุ่นแห่งนี้ว่าการยกระดับภาคการผลิตของไทยสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงจำเป็นต้องมีการถ่ายโอนความรู้จากต่างชาติและนั้นสามารถเกิดขึ้นโดยผ่านนโยบายคนต่างด้าวนะ
ครับ
คือให้วีซ่าให้อยู่ได้นานขึ้นสำหรับคนที่มีรายได้สูงแล้วก็กลุ่มคนทำงานบนโลกดิจิทัลแบบไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกสั้นๆว่าดิจิทัลโนแมดนะครับที่ผ่านมาครับรัฐบาลปัจจุบันนั้นใช้เงินไปแล้ว3ล้านล้านบาทนะ
ครับ
สำหรับงานระบบสาธารณูปโภคประเภทถนนระบบขนส่งรางการเดินทางทางน้ำแล้วก็สนามบินที่เชื่อมต่อแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ Eastern Economic Corridor หรือว่า EEC นั่นเองนะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติบอกกับนิเคอิว่ารัฐบาลนี้มีผลงานเรื่องการสร้างระบบจ่ายเงินดิจิทัลและระบบโทรคมนาคม 5G ทั่วประเทศนะพลเอกประยุทธ์ยังได้ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าลดเงินพลังงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาดตามรายงานของนิเคอิแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติของไทยประเมินนะว่ากระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศระลอกใหม่นั้นจะช่วยให้ไทยสามารถกลับมาผลิตรถได้2ล้านคันต่อปีซ
ึ่
งเท่ากับระดับก่อนโควิดนะหม่อมหลวงชโยทิศก็กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีแบบสมบูรณ์แบบสำหรับประเทศไทยนะคุณอภรัตน
์แล้วบทความนี้มีการพูดถึงคำวิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามมาที่พลเอกประยุทธ์บ้างไหมครับ
ครับพรรคคู่แข่งของรวมไทยสร้างชาตินะก็แย้งว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนั้นยังไปได้ต่ออีกจากนี้นะ
หรือ
ตอนนี้ก็ยังไม่ดีพอและก็ตามหลังประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามด้วยตามรายงานของนิเคอินะฮะในเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันนิเคอิรายงานนะว่าในปีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผู้นำเหล่าทัพทำรัฐประหารโค่นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยประเทศไทยติดอันดับ85จากทั้งหมด180ประเทศในดัชนีคอร์
ร
ัปชันของหน่วยงาน Transparency International เมื่อเวลาผ่านไปไทยลงมาอยู่ที่อันดับ101เมื่อปีที่แล้วนะครับทั้งนี้แม้ว่าพลเอกประยุทธ์นั้นได้รับความนิยมนะในบรรดาผู้ที่แข่งขันเป็นนายกรัฐมนตรีจากฝั่งอนุรักษ์นิยมนะแต่โดยรวมเขาเป็นที่ชื่นชอบอันดับ3รองจากแพทองธารชินวัตรแห่งพรรคเพื่อไทยแล้วก็พิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลนะหม่อมหลวงชโยทิศบอกกับนิเคอิว่าการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนั้นต้องใช้เวลาและสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สำหรับเขาคือความมั่นคงด้านการเงินและการคลังของประเทศนะครับ
ครับ
นิเคอิปิดท้ายรายงานชิ้นนี้คุณอภรัตน์ด้วยการคุยสัมภาษณ์กับแฟนคลับของพรรคนี้นะซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณผู้หนึ่งที่กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เหมือนกับนักการเมืองที่มาจากครอบครัวการเมืองที่ส่งผ่านอำนาจจากรุ่นสู่รุ่นและข้าราชการเกษียณผู้นี้บอกด้วยว่าประเทศไทยนั้นยังไม่พร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเช่นการปรับแก้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเขากล่าวว่าถ้าฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งโดยส่วนตัวของผู้มีสิทธิเลือกตั้งวัยเกษียณผู้นี้บอกว่า ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะ
คร
ับติดตามอ่านรายงานชิ้นเต็มได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com แล้วก็จะโพสต์ลง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ครับ
ครับก่อนจะไปพักกันนะครับมาติดตามข่าวข้างบ้านเราบ้างครับคือเรื่องของเรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศจีนฉินกังนะครับออกมาเรียกร้องนะครับให้เกิดเสถียรภาพและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนจีนเมียนมาระหว่างการเดือนจุดเยือนจุดผ่านแดนว่านติงรุ่ยลี่ทางเหนือของเมียนมาในวันอังคารนะครับซึ่งเขาบอกเป็นการเยือนที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักสหประชาชาติรายงานว่าผลผลิตฝิ่นในเมียนมาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่รัฐบาลทหารยึดอํานาจเมื่อปี2021เพิ่มขึ้นราว1ใน3เมื่อปีที่แล้วนะครับเนื่องจากการปราบปรามที่ลดลงและเศรษฐกิจที่ทรุดหนักทำให้ชาวบ้านหันไปปลูกฝิ่นมากขึ้นรัฐมนตรีจีนก็กล่าวระหว่างการเยือนนะครับว่าทุกฝ่ายใน2ประเทศควรร่วมมือเพิ่มการป้องกันตามแนวพรมแดนเพิ่มความมั่นคงและระดมกำลังปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนด้วยนะครับทางการจีนยังยืนยันด้วยว่าจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ดีกับทั้งสองฝ่ายแม้จะถูกวิจารณ์ว่าสนับสนุนรัฐบาลอย่างขอทานเมียนมายังเปิดเผยด้วยครับให้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับครับวันนี้วัน3พฤษภาคมตามเวลาไทยเป็นวันเสรีภาพสื่อโลกรัฐพลมีรายงานสะท้อนภาพอะไรมาฝากกันบ้างครับ
ครับจากจีนนะครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็เปิดเผยการจับกุมนักจัดรายการวิทยุแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือชาวไต้หวันนะจากข้อกล่าวหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาตินะครับ
ครับ
ผู้จัดรายการวิทยุรายนี้นะครับชื่อหลี่หยันเหอนะครับทำงานอยู่ที่เรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่า RTI นะและเป็นผู้พิมพ์เผยแพร่หนังสือวิจารณ์รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของจีนจับกุมตัวขณะที่เขาเดินทางไปเยี่ยมญาติที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนมีนาคมนะครับก่อนจะมีรายงานออกมาเมื่อปลายเดือนเมษายนว่าเขาได้หายตัวไปเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับจูเพงเหลียนโฆษกของสำนักงานกิจการไต้หวันของรัฐบาลจีนประกาศนะครับว่าหลี่นั้นถูกทางการจีนจับกุมตัวไว้เพื่อสอบสวนหลี่หยันเหอเจ้าของนามปากกาฟูชาเกิดที่จีนแต่ย้ายไปอาศัยอยู่ที่ไต้หวันเมื่อปี2009ต่อมานั้นก็จัดตั้งสำนักพิมพ์กูซาเพรสซึ่งเน้นตีพิมพ์หนังสือที่วิจารณ์รัฐบาลปักกิ่งนะครับเขายังเป็นเจ้าของรายการ Seeing China This Way Time with ฟูชาซึ่งพูดเกี่ยวกับการเมืองจีนและออกอากาศทางสถานีวิทยุระหว่างประเทศไต้หวันหรือว่า RTI นะครับ
ครับ
กลุ่มสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นเสรีเพนอเมริกานั้นเรียกร้องให้ทางการจีนปล่อยตัวชาวไต้หวันผู้นี้ทันทีโดยแถลงการของนักวิจัยของเพนอเมริกาแองเจลีดาร์สนะครับระบุว่าการจับกลุ่มตัวลีคือการโจมตีต่อเสรีภาพในการแสดงออกและเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการปราบปรามผู้ที่ยืนหยัดเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรีนะครับขณะที่ไอริสซูผู้แทนของกลุ่มสนับสนุนเสรีภาพสื่อ Committee to Protect Journalists ขอให้จีนยกฟ้องสื่อมวลชนชาวไต้หวันผู้นี้นะครับทางด้านหลิวเปิงหยูนะโฆษกสถานทูตจีนที่กรุงวอชิงตันบอกกับ VOA ในกรณีของหลี่นะอ้างถึงคำแถลงของสำนักงานกิจการไต้หวันว่าจีนคือประเทศที่กฎหมายได้รับการเคารพและปฏิบัติตามและใครที่ละเมิดกฎหมายที่นั้นต้องถูกดำเนินคดีครับกรณีจะได้รับการจัดการอย่างสอดคล้องตามกฎหมายของจีนสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมนั่นก็เป็นถ้อยแถลงของฝ่ายจีนครับคุณนพรัตน
์ครับนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของเสรีภาพสื่อในวันเสรีภาพสื่อโลกนะครับที่เรามาฝากกันมาดูเรื่องของความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้านใน เอเชียตะวันออกกันบ้างครับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีการดำเนินการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับธุรกิจการเงินเป็นครั้งแรกรอบ7ปีวันอังคารครับเพื่อหารือการรื้อฟื้นการร่วมมือกันแบบปกติอีกครั้งในช่วงที่ภาวะความตึงเครียดในภูมิภาคแล้วก็อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจบีบให้ทั้งสองฝ่ายต้องหันมาร่วมมือกันมากขึ้นการประชุมนี้เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐมนตรีต่างนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นจะเดินทางเยือนเกาหลีใต้ในวันอาทิตย์และวันจันทร์หน้านะครับเพื่อพบกับประธานาธิบดียุนซุกยอและ เป็นช่วงเดียวกับที่ตัวแทนรัฐบาลต่างๆร่วมประชุมกาประจำปีของธนาคารพัฒนาเอเชียอยู่นะครับหลังการประชุมสิ้นสุดลงชุนิจิซูซูกิรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นก็บอกว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะกลับมาร่วมหารือประเด็นการเงินกันเป็นประจำอีกครั้งซึ่งน่าจะเป็นการประชุมรายปีในเวลาที่เหมาะสมขณะที่กระทรวงการคลังเกาหลีใต้ก็เปิดเผยว่าชูคิงโฮรัฐมนตรีคลังเกาหลีใต้ก็มีกำหนดเยือนญี่ปุ่นอีกครั้งในช่วงหลังจากนี้เพื่อหารือประเด็นต่างๆกันนะครับพูดถึงเรื่องคลังก็ต้องกลับดูที่สหรัฐมีข่าวจากเจเน็ตเยเลนใช่ไหมครับ
ครับผมทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนก็แจ้งต่อรัฐสภาอเมริกันในวันจันทร์นะครับเรื่องการคาดการณ์ระดับหนี้ของรัฐบาลสหรัฐบอกจะแตะเพดานสูงสุดวันที่1มิถุนายนนี้นะให้ระวังนะ
ครับ
ถ้าสภานั้นไม่ตกลงเพิ่มหรือว่าระงับเพดานหนี้เพิ่มนะครับก็เป็นสัญญาณที่เจเน็ตเยเลนนั้นส่งมาเรื่อยๆต
่อ
รัฐสภาอเมริกันต้องติดตามอย่างต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ
ครับอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในสหรัฐคืนนี้คุณรัฐพลสำหรับแฟนรายการทอล์คโชว์ตอนดึกๆต้องเตรียมตัวรีดันไปแล้วเพราะว่าตอนนี้สมาชิกที่เป็นคนเขียนบทและเป็นตัวมีตัวแทนเป็นสหภาพแรงงานประกาศหยุดงานประท้วงไปแล้วนะครับตามรายงานของ AP เป็นการหยุดประท้วงประท้วงหยุดงานของทีมนักเขียนบททั่วสหรัฐครั้งแรกรอบ15ปีโดยเกิดขึ้นหลังจากกลุ่ม Writers Guild of America ที่เป็นที่มีสมาชิกร่วมงานกับภาพยนตร์กับรายการโทรทัศน์ราว 11,500 เรื่องหรือรายการนะครับไม่สามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกับสมาคมการค้าที่เป็นตัวแทนผู้ผลิตผลงานต่างๆได้ซึ่งก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะมีผลกระทบกับผู้ชมอย่างเราแค่ไหนต้องชมรีลันปีนานแค่ไหนแต่ว่าในปี2007เกิดเหตุการณ์นี้ครั้งนึงตอนนั้นเขาบอกว่าประท้วงหยุดงานกันถึง100วันเลยทีเดียวต้องรอดูต่อไปว่าคราวนี้จะสั้นกว่านั้นหรือเปล่านะครับมาดูการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้แดงยกแผงอีกครั้งครับดาวโจนส์ร่วง367จุดหรือ 1% ที่ 33,684 จุด S&P ลดลง 1.1% ก่อนจะไปที่ 4,119 จุด Nasdaq ลดลงเช่นกัน132จุดหรือ 1% ที่ 12,080จุดแต่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.69% ที่ 2,025 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนนะครับทุกท่านสามารถกลับมาอ่านรายงานทุกชิ้นของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และติดตามเราทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube viathai นะครับครับส่งท้ายวันนี้นะครับท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจถาโถมหลายคนก็เริ่มรัดเข็มขัดประหยัดเงินกันมากขึ้นในการซื้อสินค้าต่างๆแต่ว่าภาคธุรกิจในสหรัฐยังคงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆในการผลักดันผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมเอาใจผู้บริโภคกระเป๋าหนักนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้ของ AP เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มนี้ที่เขาบอกว่าพร้อมป้ายยาให้คุณผู้ฟังผู้ชมมาถ่ายทอดให้เสนอครับ
บริษัทต่างๆตั้งแต่ผู้ผลิตยาสีฟันไปจนถึงร้านค้าขายสินค้าลดราคากำลังหาสินค้าพรีเมียมมาขายกันมากขึ้นอย่างเช่นครีมบำรุงผิวกายจากแบรนด์ดีไซเนอร์ตลอดจนบริการต่างๆเพื่อที่จะเข้าถึงบรรดานักช้อปที่ร่ำรวยซึ่งยังคงใช้จ่ายอย่างอิสระแม้ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวนก็ตามค่ะบรรดาผู้ค้าปลีกและบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคเชื่อว่ามีเหตุผลสมควรในการขึ้นราคาสินค้าตามต้นทุนที่สูงขึ้นจากปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานและสงครามที่รัสเซียส่งทหารบุกยูเครนเมื่อปีที่แล้วแต่เมื่อความกดดันทางการเงินผ่อนคลายลงไปบางบริษัทก็มองหาวิธีใหม่ๆในการเพิ่มยอดขายและผลกำไรโดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าพรีเมียมท่ามกลางยอดขายโดยรวมที่ชะลอตัวลงค่ะมาเชลโคเฮนหัวหน้าที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมของบริษัทวิจัยการตลาดสคาน่ากล่าวว่าหากต้องการวางเดิมพันท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจก็ควรจะทำโดยการทำตลาดเอาใจผู้ที่มีรายได้สูงหลายๆบริษัทที่ตามปกติจะรองรับผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางกำลังปล่อยสินค้าพรีเมียมจำนวนมากเพื่อพยายามดึงดูดผู้บริโภคที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้แต่นั่นก็อาจทำให้ตัวเลือกสำหรับผู้บริโภคที่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเหลือน้อยลดน้อยลงไปค่ะตัวอย่างเช่นร้านค้าวอลมาร์ทที่มีครีมระดับไฮเอนด์ในราคา90ดอลลาร์บนชั้นวางขายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามในบางสาขาผู้ผลิตซอสมะเขือเทศไฮนส์เปิดตัวเครื่องปรุงรสที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเชฟที่ใช้ชื่อว่าไฮนส์57รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งผสมเห็ดทรัฟเฟิลดำขนาด 11.25 ออนซ์ซึ่งมีราคาประมาณ7ดอลลาร์และปีที่แล้วบริษัทคอลเกตฟาร์มโอลิฟ สร้างกระแสด้วยการประกาศเปิดตัวยาสีฟันขจัดคราบขนาด3ออนซ์ในราคาหลอดละ10ดอลลาร์ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในสหรัฐที่มียาสีฟันขายในราคานี้โดยจะสังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจะเป็นสินค้าที่มีการขึ้นราคานะคะในขณะเดียวกัน Five Below ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ร้านค้าที่ขายของเล่นและสินค้าที่น่าสนใจอื่นๆในราคา5ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้นกำลังสร้างต้นแบบร้านค้าภายในร้านใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Five Beyond ซึ่งขายสินค้าในราคา6ดอลลาร์ขึ้นไปเมื่อปีที่แล้วแฟรนไชส์ร้านค้านี้ในรัฐเพนซิลเวเนียได้เปลี่ยนร้านค้า250แห่งจากทั้งหมด 1,300 แห่งให้มีส่วนของร้านค้าที่ขายสินค้าที่ราคาสูงกว่าและวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มอีก400สาขาในปีนี้ค่ะโจเอลแอนเดอร์สัน CEO ของ Five Below กล่าวกับนักวิเคราะห์เมื่อเดือนมกราคมว่าผู้ที่ซื้อสินค้าจาก Five Beyond มักจะซื้อสินค้ามากกว่าผู้ที่ซื้อสินค้าใน Five Below ถึง2เท่านอกจากนี้ร้านอาหารอย่าง Chipotle Mexican Grill ก็ได้ประกาศว่าพวกเขาพยายามดึงดูดนักช้อปที่ไม่ชอบของลดราคาเครือข่ายร้านอาหารแห่งนี้เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาในปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขึ้นราคาอาหารในร้านทำให้ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยไม่อยากเข้าร้านเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วทางร้านได้เปิดตัวกาลิกกัวฮิโยสเต็กซึ่งเป็นเมนูที่มีให้บริการในเวลาจำกัดและมีราคาสูงกว่าสเต็กทั่วๆไปค่ะในการประชุมกับนักลงทุนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ไบรอันนิโคลประธานและ CEO ของชิปโปเล่กล่าวว่าชิปโปเล่ขึ้นราคาอาหาร 13.5% ในไตรมาสล่าสุดซึ่งจะเห็นได้ว่ามีลูกค้ารายได้สูงเข้ามาทานอาหารในร้านบ่อยขึ้นและว่าเราตัดสินใจที่จะไม่เอาใจลูกค้าที่ชื่นชอบส่วนลดเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่แบรนด์ของเราต้องการจะทำผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เช่นราคีนมาบุตรหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ The Groundwork Collaborative ที่มีแนวคิดหัวก้าวหน้าเชื่อว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวรังแต่จะปิดกั้นคนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและว่าในขณะที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆมีราคาแพงขึ้นและบริษัทต่างๆให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าก็จะทำให้มีผู้คนที่ไม่สามารถซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่ตนต้องการได้มากขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณณัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์วันนี้แหมลงท้ายด้วยสินค้าพรีเมียมได้เงินในกระเป๋าคุณนพรัตน์คุณรัตพลไปบ้างไหมคะ
ไม่บอกเขาไม่ทราบครับว่ามีของแพงครับยังไม่ได้ซื้อเลยครับ
คือดาสีฟันหลอดละ10ดอลลาร์นี่ไม่เคยซื้อมาก่อนเลยนะ
ผมไม่เคยซื้อของราคาเต็มด้วยผมต้องรอแบบส่วนลดนะ
บรรยากาศจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากช่วง 2-3 ปีที่เราเผชิญโรคภัยไข้เจ็บนี้นะคะเราดูของลดราคาสินค้าขายไม่ได้ตอนนี้ผู้ผลิตนี่เป็นมีทางเลือกแล้วใช่ไหมคะผู้ผลิตเลือกได้ใช่ไหมคนขายเลือกได้ที่จะขายสินค้าพรีเมียมแล้วก็ตอบสนองผู้ที่มีกำลังซื้อที่ไม่สนใจของลดราคาว่าจะมีคนกลุ่มนี้อยู่ใช่ไหมคุณนพรัตน์ที่ไม่สนใจของลดราคาอยากซื้อราคาเต็มคุณภาพดีกว่าอย่างนั้นหรือเปล่า
ผมว่าในทางการตลาดมันมีตลาดนั้นอยู่แล้วแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เหมือนจะพิสูจน์ได้เห็นว่ามีผู้ที่ยังไม่ได้ผลกระทบจากวิกฤตการระบาดแล้วก็เศรษฐกิจเพราะนั้นคือมีอะไรก็ซื้อได้ก็ซื้อก็ตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่ทำเงินเป็นกอบเป็นกำได้ภาคธุรกิจคิดได้ก็คงลงมือทำแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาชดเชยรายได้โดยรวมได้หรือเปล่าเพราะว่าตลาดสหรัฐใหญ่มากแล้วก็ร้านที่ทางคุณธีรพร อ่านถึงเนี่ยมันก็เจาะตลาดคนทั่วๆไปมากกว่านะ
จริงๆร้านอย่างน้อยเนี่ยผมรู้ว่าชิปโพเล่เนี่ยเป็นร้านอาหารแฟสต์ฟู้ดนะฮะเป็นอาหารตักใส่จานแล้วก็ทานที่ร้านเนี่ยมีแฟนประจำอยู่แล้วนะก็คือเป็นแฟนคนที่อยากจะกินจุกกินอิ่
ม
แล้วก็ราคาไม่แรงมาก
ค
ือฐานคนที่ชอบอาหารรสชาติเขาเนี่ยมีอยู่แล้วทีนี้พอขึ้นราคาแล้วเนี่ยคำถามคือว่ามันจะไปขยายฐานลูกค้าด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่าคนที่ชอบทานเนี่ยก็น่าจะกลับไปอยู่แล้วพอมีอาหารพรีเมียมขึ้นมาเนี่ยจะดึงดูดลูกค้าที่ปกติอาจจะอยากได้ความเร็วแต่ว่าไม่อยากกินอาหารแฟสต์ฟู้ดแบบแฟสต์ฟู้ดเต็มเบอร์แบบนั้นจะมาหรือไม่อันนี้น่าสนใจมองว่าเป็นการดึงลูกค้าฐานใหม่มาเข้ากับชิปโปเล่มากกว่านี้สำหรับร้านที่ผมเ ป็นผู้สนับสนุนอยู่เป็นประจำนะเพราะว่ามันเร็วดี
เป็นร้านที่ผมไม่ค่อยสนับสนุนเพราะว่าผมไม่ถูกปากแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนชอบทานมากเลยแต่อย่างร้านอื่นเช่น Five Below เนี่ยก็มันดูแบบย้อนแย้งดีนะฮะเพราะต้องการขาย Five Below คือต่ำกว่า5ตอนนี้จะเป็น Five Beyond มากกว่า5แล้วซึ่งถ้าของแพงขนาดนี้ก็น่าจะไปหาซื้อตามร้านที่พรีเมียมกว่านี้มากกว่าไปซื้อร้านที่มันควรจะเป็นร้านขายของถูกไหมหรืออย่างที่คุณรัฐพลบอกยาสีฟัน10เหรียญหล่อละ300กว่าบาทคือมันทำให้ฟันมันเป็นยังไงผมนึกไม่ออกเลยคือม
ันทำให้เราความรู้สึกดีไงเหมือนเรา
ว่าจะจ่ายแพง
หรือของพรีเมียมอย่างนั้น
ผมว่ามันเป็นการเจาะอย่างที่คุณรัฐพลพูดแหละคือจับตลาดใหม่แต่มันจะเวิร์กไหมต้องมาจับตาดูกันนะครับ
ค่ะพูดง่ายๆนะ